Dobrodošle, drage poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost. Oddaja nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, vodim pa jo dijakinja četrtega letnika Maja Terpin. Ta vikend praznujemo oziroma obeležujemo Slovenci neformalni praznik, ta veseli dan kulture, ki so ga pred 23 leti ob 200. obletnosti rojstva Franceta Prešerna vzpostavili. Temu bomo tudi namenili današnjo oddajo, se pravi kulturo, še posebej pa umetnost kot velik del kulture. Ob vseh teh dogodkih se najverjetneje najprej porodi vprašanje, kaj sploh je kultura?
Rekla bi, da je kultura nek vezni člen družbe, narodu daje skupno identiteto, je odraz časa, v katerem živimo, spodbuja tudi k razvoju, nam daje določene poglede na našo družbo.
Kulture ne moremo definirati z eno besedo, je namreč skupek vrednot, obnašan. Bi lahko na primer govorili o kulturi oblačenja?
Seveda, vse je lahko del kulture. Pač pod kulturo ne spada samo umetnost, pač celotna družba, posameznik, vse spada pod kulturo. Njegovo dejanje, pač njegovo obnašanje skozi družbo lahko ti.
V kakšnem kontekstu lahko govorimo o kulturi mladih in v čem se razlikuje od kulture starejših generacij?
Ja, zdi se mi, da kulturo zidajo nove generacije vsaka na novo, ne? V bistvu starejše generacije živijo pro nekih principih, katerih so pač bile značilne za tisti čas, mi pa kot neke nove generacije prinašamo neko novo svežino in tako bojo pač naši zanamci in tako dalje.
No, kot kulturo lahko, na primer, velikokrat smatramo na primer gledališče. Kulturo, nekdo se počuti kulturnega, ko gre v gledališče. Eneja, ti si kar domača v teh vodah. Eden izmed očitkov, ki sem ga dosti krat slišala, je na primer, kako se mladi ne več tako lepo oblačimo, ko gremo v gledališče. A je, kje tukaj problem? Vidiš ti problem v tem? Ali misliš, da so to le neki očitki starejših ljudi?
Najprej bi rekla, da seveda v gledališču velja en bonton, tako kot velja bonton v šoli, v vseh javnih ustanovah. In tega bontona je seveda je kar spoštljivo, da se ga seveda vsi držimo. Zdaj, ja, tudi jaz samo opažam, ko grem večkrat v teater, da se neke smernice, ki so včasih veljale za gledališče, ne upoštevajo oziroma jih mladi ne spoštujejo v taki meri, kot jih spoštujejo generacije za nami. Ampak ja, svet se spreminja, upamo, da bo šlo na boljše, ne?
Vrnemo se po krajšem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer se pogovarjamo o kulturi in njenem pomenu. V nadaljevanju pa bi se osredotočili na umetnost kot pomemben del kulture. V prvem delu sem pozabila predstaviti svoji sogovornici, to sta Hana in Eneja, ki sta tudi sami veliki umetnosti in se zelo radi ukvarjata z umetnostjo. Kaj je pravzaprav umetnost?
Jaz bi rekla, da zame subjektivno je umetnost nekaj brez česa si ne predstavljam življenja. V bistvu je velik vezni faktor med vsemi področji, ki me tudi zanimajo za nadaljevanje, tudi na študiju, pa seveda pol za čez življenjsko popotovanje. Bi rekla, da je umetnost, pa vse umetnost je konc koncu vse. Skozi umetnost izražamo in čustva, in naša razpoloženja, in naše misli, vse se izraža prek umetnosti. Eni to večkrat uporabimo kot drugi, ampak vsem nam je skupni imenovalec umetnost.
Umetnost nas torej povezuje. Bi ti še kaj dodala?
Jaz mislim, da je v bistvu nek dokaz razvoja civilizacije. Že v bistvu, ko gledamo skozi zgodovino, je bila neki, pač prva umetnost je bila nekako dokaz, da se je pač človek razvival drugače od živali in se mi zdi, da je to tudi en pomemben tak fakt o umetnosti, kaj je umetnost, da je nekaj, kar nas druži že skozi vse zgodovinska obdobja.
Umetnost je povezovalni faktor civilizacije, ampak kljub temu velikokrat slišimo očitke o umetnosti, kako je neuporabno, kako nima nobene praktične vrednosti. Kako bi ti ena odgovorila nekim takim skeptikom?
To je težko vprašanje, zato je, ker se tudi sama to večkrat vprašam. Zdaj ne vem, ali je mogoče tukaj problem v tem, da se umetnost prikazuje še vedno po teh stereotipih. Mogoče, da je večkrat umetnost podana nam kot učencem iz osnovne šole ali pa nam dijakom pod neko prisilo in postane neko breme, ki ga pač moramo opraviti samo zato, da pač dokončamo neko stvar. Je pa umetnost veliko več, mislim, sej umetnosti ne čutimo vsi enako. Moraš najti neko svojo nišo, v katero se boš potopil in boš z njo lažje shajal. Ne?
Strinjam se, ja, da je umetnost veliko krat, še posebej v osnovnih in srednjih šolah, bolj kot neposiljena. Kako bi, na primer, ti, Hana, prepričala nekega tvojega sošolca ali sošolko, ki ga to ne zanima, da bi s tabo, na primer, šel v gledališče ali pa na razstavo?
Ne vem, meni se zdi, da dosti ljudem, ki so omejeni na samo znanost, neke naravoslovne vede, da se niti ne zavedajo, kako v bistvu umetnost in nasplošno kultura v bistvu vpliva na razvoj znanosti in neke tehnologije, ker dosti krat se to prepleta. Na primer, umetniki, ki vidijo nek pomen v naravi, lahko njihovo v bistvu opazovanje prepletajo s tehnologijo in nekimi tehnološkimi novimi začetki. In se mi zdi, da pač tudi gledališče še posebej ti da nek pogled v družbo, neko ti predstavi stanje mogoče neke družbe v določenem času, pa tudi v sedanjosti. Ti da mogoče malo drugačen način, kako gledati na življenje tudi svoje. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, da lahko se predstavimo v različne zorne kote življenja in tudi v umetnosti lahko iščemo nek smisel, zakaj živimo, zakaj delamo to, kar nas veseli.
Jaz bi mogoče na tej točki še dodala, da se ti ljudi ne moreš prepričati v neki, da jim postane kar naenkrat všeč. Ne? Mislim, vsi imamo neke stvari, na kjere se sklicujemo. In zdaj ravno to se mi zdi, da je problem, ker se umetnost, govorimo dramski teksti, poezije, preveč usiljuje v neka življenja, ne v življenja, nam, kot dijakom, kot učencem, da neke stvari nam postanejo, ja v bistvu nam je umetnost postane na neki točki samoumevna, zaradi tega, ker smo z vseh strani, kar se tiče šolstva, obdani z nekimi napotki in z nekimi bralnimi čtivi, katere moramo predelati, brez da bi imeli svobodo in tukaj je ta problem, da nimamo tukaj svobode pri izbiri tega, kar nam je všeč.
Mogoče li to, da smo siljeni v neki, kar pač vsako siljenje v bistvu privede do nekega odpora. Že kot sem bil majhen, kad so ti rekli, dej bejš brat, boš ti rekel, ne bom bral. Je reakcija, čisto normalna reakcija in se mi zdi, da tudi princip, kako šolstvo pristopi do predstavitev umetnosti mladim, je completely narobe. Pač čist napačen je. Bi mogli nekako prepustiti, da vsak posameznik išče sebe v umetnosti in pač najde nek glas v njej, ker to se mi zdi, da je najbolj pomembno pri umetnosti, tako jaz vidim umetnost.
Super. Ko si omenila glas, privoščimo si glasbo. Oddaja Mi smo prihodnost nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Danes pa se Eneja, Hana in jaz, Maja, pogovarjamo o umetnosti, njenem pomenu in njeni lepoti. Moji sogovornici sta tudi veliki umetnici. Katera zvrst umetnosti ti je, Eneja, najbolj všeč oziroma v kateri se najbolj najdeš?
Jaz sama definitivno v gledališki umetnosti. Aha, zakaj? Se mi zdi, da je gledališče tisti moment, kjer se zunanji svet popolnoma pozabi in živiš v tem trenutku. Se mi zdi, da so to eni taki momenti življenja, katere moraš več kot cent, ker pozabiš na čist vse ostale stvari na zunanji svet, nimaš nekih motilcev tvoje pozornosti in se usmiriš le na to, kar se dogaja zdaj v tem trenutku.
Katere so pa tebi najbolj pri srcu, Hana?
Jo, to je tako težko zbrati med tako ljubimi rečmi. Meni tudi gledališče zelo blizu, rada hodim v gledališče. Sta glasba in likovna umetnost, ampak pač kot pesnici je tak literatura, poezija je na prvem mestu. Vedno bila in vedno bo. No.
Hana, omenila si, da si pesnica. Bi se mogoče nakratko predstavila, kaj te je navdihnilo, da si začela pisati pesmi? Kdaj si začutila, da se lahko izražaš skozi poezijo?
V bistvu, moj prvi moment, ko sem se srečala z neko pač pisanjem, je bil 9. razred osnovne šole, ko smo mogli napisati neko refleksijo na Murnovo pesem. In takrat sem v bistvu videla, kako je bilo zabavno tako sestavljati verze in iskati nekaj, da, pač
deeper meaning. In potem sem se začela malo igrati z besedami, z rimami, verzi, oblikami, čustvi, temami. In potem je skozi leta nekako sem svoje tegobe, tudi svoje v bistvu vse doživljanje sveta začela prelivati v verze in je nekako je postala nekaj del mene, ta poezija. In jo pač mi je res blizu srca, ta moja identiteta kot pesnica.
A svoje pesmi tudi kje predstavljaš in če jih, kaj ti pomenijo odzivi drugih ljudi?
Za zdaj sem poslala že pesmi na več natečajev. Lani sem prejela srebrno Urškino nagrado. Letos pa sem bila tudi, sem se tudi odeležila 24. pesniške olimpijade. Drugače pa moje pesmi še niso bile nikjer tako objavljene, razen v šolskem glasilu. Drugače pa tudi razmišljam sama, kako bi lahko v bistvu mojo poezijo podarila čim več ljudem. Ker se mi zdi, da povratne informacije, ki sem dobila od mojih prijateljev, od mojega kroga ljudi, ki vsak teden bere mojo poezijo, v bistvu vidim, kako se ljudje najdejo in v tej moje poeziji in kako jim nekako pomagam izraziti svoje čustva skozi besede, ki jih oni prej niso znali.
Eneja je že večkrat omenila, da se rada ukvarja z gledališčem, obiskuje tudi gledališko gimnazijo. Kdaj si začutila ti, kdaj te je igra zares začela zanimati, kdaj te je povleklo noter?
V bistvu jaz bi rekla, da že v osnovni šoli, 5. razred, se mi zdi, da je bila ta prelomnica, ko sem rekla, da prvič, ko sem rekla, da hočem postati igralka in potem se je pač ta želja samo še stopnjevala iz leta v leto.
Katera predstava, ki si jo gledala, te je najbolj presunila in zakaj?
Moja najljubša predstava, ki sem jo uzrla, je definitivno Kdo se boji Virginia Woolf v izvedbi SNG Nove Gorice. To predstavo priporočam vsem laikom, pa vsem, ki radi zahajajo v gledališče, ker ta predstava je izjemna.
Katere vrste likov najraje igraš in zakaj?
Ja, kake vrste likov? Po moje like, ki so ranljivi, bi rekla, ki doživljajo neka negativna čustva, ampak se vse eno borijo.
Spravi, v bistvu sebe vidiš v teh svojih likih. Bi nam zaupala še na katero svojo predstavo si najbolj ponosna?
V bistvu zdaj delam eno predstavo v sklopu študent teatra v ljubljanskem gledališču Glej. Igrala pa bom Psihozo 84 od Sare Kane, ena psihomonodrama. Ja, po moje bo to predstava, na katero bom najbolj ponosna. Ne vem, bomo videli, zaenkrat sem zelo vesela, no, da sem dobila priložnost.
Naši dve umetnici pa sta poleg tega tudi pevki. Kaj vas je pritegnilo v to?
Ti dane glas, tako kot poezija, tako kot gledališče, vedno ti dane glas, ki ga mogoče v vsakodnevnem življenju kot neumetnik ne znaš izraziti oziroma nimaš priložnosti. Meni glas pa res mi da neko tak, je tak moment, ko se sprostim. To sem prav res jaz, ko pojem, ko si na odru in si svojim bendom in samo glasba je vse okoli tebe. To je prav nek tak trenutek, za katerega jaz živim.
Glasba je torej skoraj najbolj univerzalno sredstvo za doseganje nekih sporočil oziroma za medsebojno povezovanje. Sedaj si jo privoščimo tudi mi. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost. Danes se z mano pogovarjata Hana in Eneja. Govorimo o umetnosti. Če ste mogoče ulovili v teku oddaje, Eneja ni iz naših goriških koncev, prihaja namreč iz Ilirske Bistrice, k nam pa jo je privabilo ravno ta gledališki program, ki ga naša gimnazija ponuja. Kako spreminja ta dejstvo, da imamo umetniške smeri na naši gimnaziji? A misliš, da to nekako vpliva na celotno vzdušje v gimnaziji?
Ja, se mi zdi, da sploh ta smer gledališča in film, ki ga omogoča gimnazija Nova Gorica, je nek del, kjer smo ljudje zelo, zelo, zelo bolj medsebojno povezani. Veliko več je nekega skupnega dela, veliko več se pogovarjamo, veliko več raziskujemo, veliko stopamo izven okvirjev in s tem pridobivamo neko širše znanje, ki ga mogoče na drugih smereh ne bi pridobili.
Hana, ti si dijakinja splošne smeri gimnazije in tudi večkrat si že omenila, kako poskuša gimnazija integrirati umetnost v naše življenja. Kako vidiš svoje sošolce, kako se soočajo s tem?
Vidim veliko odpor v veliki večini. Žal je to res kruta resnica, da če ne greš naprimer na likovne smeri oziroma gledališko smer na gimnaziji, si obkrožen z ljudmi, ki mogoče ne razumejo, koliko tebi pomeni umetnost, kako lahko ti dihaš umetnost, kako lahko tebi predstavlja umetnost zrak. In dosikrat se počutiš nerazumljenega. Dosikrat boli, kako vidiš, kako ne najdejo tega pomena v umetnosti. Ampak še vedno vidim ta trud iz strani profesorjev, da bi še vedno nekako vsaj dosegli vsaj do neke stopnje neko povezano z umetnostjo.
Kljub nekaterim izjemam, ki v umetnosti ne vidijo smisla, pa je treba priznati, da je naša gimnazija precej ozaveščena pomenu umetnosti. Dvakrat na leto imamo tudi dobrodelne prireditve, ki skušajo umetnost približati širšemu goriškemu okolišu. Ena izmed teh je tudi Zlati oreh, ki nas čaka sedaj 21. decembra. Ena je ti tudi kot udeleženka. Bi nam še malo predstavila to, za kaj se gre?
Zlati oreh je ena čudovita priložnost, da preživimo en popoldne skupaj v eni taki čudoviti energiji, kjer vam, dijaki, pričaramo eno tako res vzajemno, prijetno vzdušje. V njih se pač dijaki gimnazije predstavijo v najrazličnejših talentih, ki jih premoremo, od petja, od plesa, od glasbe. Skoda je zelo umetniško obarvan.
Ob tej priložnosti bi tudi vas, cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, povabila na Zlati oreh, ki bo v četrtek 21. decembra ob petih in ob sedmih zvečer. Da zaključimo na malo bolj osebni noti. Hana, kateri so tvoji vzorniki iz sveta umetnosti?
To je težko zbrati. Sylvia Plath, obožujem jo. Baudelaire je tudi en pomembnejših mojih inspiracij. Če govorimo bolj pa o bolj moderni, sodobnejši sceni, še posebej slovenski, sem zadnji čas velika fenica ustvarjan Nike Gradišek in Matica Ačkota.
Kdo pa tebe navdihuje?
Glede slovenskih umetnikov Tamara Avguštin, Helena Peršuh.
Bi nam Eneje za zaključek še recitirala en tebi ljub odlomek?
Bom zrecitirala pesem Srečka Kosovela, moja pesem. Moja pesem je eksplozija, divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti voli mrtvi esteti, muzejski moli. Moja pesem je moj obraz.
Wow. Hana, toliko krat smo omenili tvoje pesniško ustvarjanje. Bi nam sedaj privoščila še prisluhniti eni izmed tvojih stvaritev?
Ta pesem je nastala po navdihu gledališke predstave Čorčka Plan, SNG Nova Gorica. In tako se tudi kliče pesem in bom zdaj kar prebrala. Čorčka Plan, SNG Nova Gorica. Padam v brezno patetike. Postajam patetična. Ampak pesnik je lahko patetičen le, če je jasno razvidno, da je namenoma patetičen. In jaz sem. Zavestno sem se odločila, da bom prejokala noč v eksperimentalne namene, se razume. Zavestno sem izvala usodo in tam je pogledala in mi rekla, ker greva v različni smeri. In jaz sem zaradi eksperimentalnih namenov si to vzela k srcu. Ampak poezija je lahko patetična le, če je jasno razvidno, da je namenoma patetična. In moja je. Zavestno se je odločila, da bo nasprotovala načelu maske, oddalitvi liričnega subjekta od pesnice. Zavestno se je potopila in prelevila v orožje množičnega pokola, čeprav o tem nikoli prej ni govorila. In ona je zaradi eksperimentalnih namenov si orožje vzela srcu.
Hvala obema za vajno umetnost. Hvala tudi vam, dragi poslušalke in dragi poslušalci, da ste bili z vami. Mi vas pozdravljamo in vam želimo, da se ustvarite en kulturen in umetniški vikend.